Ozatlık Radyosu Selim. Алтынчы декабрь пенжешембе көн китерген хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Казанда 5-нче дөнья татар конгрессы корылтайы ачылды. Бельгия һәм Испаниядан алып Афганстан, Казахстан, АҚШтан барлыгы 800 делегат һәм кунак җыелды Татарстан башкаласына. Нинди өметләр һәм нинди фикерләр белән килгән алар? Кайберләрен бүген Озатлык дулкыннарында ишетербез. Бер үк вакытта безнең интернеттагы сәхифәне дә карап барыгыз. Анда соңгы видеолар һәм фотолар куелып бара. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Авыл җирендә 21 декабрьдә дөнья битәчәгенә ышанып, кибетләрдән шырпы һәм шәмнәрне алып бетергәннәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының 1-нче көне теркәү мәшәкате белән узды. Кичә 1-нче булып Австралиядән 2 вәкил килгән, аннары Төркиянең Анкара, Истанбул, Измир шәһәрләреннән килүчеләрне каршы алдылар. Кичке сәгатьләрдә 800-ләп кунакның 600-дән артыгы инде килеп җитеп теркәлгән иде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында аларны каршы алганны безнең хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова күзәтте.
Без бүген бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты бинасында бина бернинде бір кырмыска оясыны хатырлата, берсе килә, берсе чыга, күрешүләр, кочаклашулар, хәл-әхәлләр сорашулар, чит регионнардан бер машина яки автобус килә, аларны каршы алалар, озаталар. Моннан берничә көн элек Австралиядан беренче делегациясе килгән иде. Алар 2 кеше. Төркия делегациясының бер өлеше дә моңа кадәр килгән иде. Менә аның 2-нче яртысын көтәләр. Төркияның Анкара, Истанбул, Измир шәһәрләреннән кунакларны көтәләр. Гомумән шуны әйтергә кирәк, 33 ерак һәм якын чит илләрдән тулаем 220 кеше делегат булып килә һәм чит илләрдән 53 шәрәфле кунак килә дип әйттеләр. Менә бүген Финляндиядән билгеле шәхес Окан Дахер белән җырчы, музыкант Дәнис Бәдретдинне каршы алдылар. Дәнис якшәмбе көнне спорт сараенда узачак Галәм җәүһәрләре дигән зур тамашада да чыгыш ясаячак. Гомумән бу концертка Австралиядән Зули Камаловны да көтәләр. Менә беренче булып килгән кунакларны белүемчә Балык бистәсе районы кунак итте. Шушы районга барып аларны шушы авылларны күрсәткәннәр, кунак иткәннәр дип беләм инде.
Римма кунакларны кайда урнаштыралар?
Кунакларны билгеле булганча Казанның Татарстан, Гранд Отель, Мариот, Корстон кунакхәләренә урнаштыралар. Әлеге вакытта менә шушы мәшәкать белән мәшгульләр. Һәрберсен кунакларны кунакханәләргә урнаштыралар. Әйтергә кирәк, менә кунакханәләрдә хәләл ризык буламы, юкмы, ничегрәк татар мөселманнарына уңайлы булачакмы дигән сорауны мин Сария ханым Зинатовага бирдем. Ул конгрессның фонд җитәкчесе. Бу яктан без кунакханәләр җитәкчеләре белән катгый сөйләштек. Һәрбер кунакханәдә ризыклар хәләл була дип ышандырдылар һәм шулай булачак. Алар бу конгресска читтән килүчеләр татарлар һәм барса мөселманнар икәнен беләләр дип әйттеләр. Шуңа күрә монда бернинди дә кыенлыклар булмаячак. Аннары менә шушы Сария ханым әйтүенчә, Казанның кунакханәләрендә бик яхшы үзгәреш күзәтелә. Кайберләрендә номерларда, кунакхана номерларында кыйбла кайда як, кыйбла кайсы якта икәнен күрсәтелә. Шуннан намазлык, Коръан Кәрим китаплары да бар. Шуңа күрә читтән килгән кешеләргә бу бик уңайлы дип ышандырдылар.
Римма, менә каршы алу дигәннән теркәлгән вакытта күрәсең бүләкләр дә бирәләме? Менә безнең Азатлыкның фотогалереясендә бер кызыклы гына рәсем бар, анда өелгән кара портфельләр ята. Нәрсә ул? Син күрдеңме аларны?
Әйе, күрдім, ол 800 делегат һәм 100-дән артық кунакларга булган портфельләр. Портфельгә шактый гына бүләкләр салынган, истәлекле бүләкләр. Диварга эленә торган керамик тәлинкә, ул истәлекле бүләк. Аннары шулай ук Камиля Блязовның яңа чыккан китаплары, шул салынган халкым минем дисклары, видео дисклары, түгәрәк уен дисклары, берничә китап, халкым минем газеты бар. Менә шундыйрак бүләкләр. Әлбәттә, ул фото бәлки кызык булгандыр. Менә кич буе кичә волонтерлар һәм конгресс хезмәткәрләре шушы портфельләргә бүләкләр тутыру белән төнгә кадәр эшләгәннәр.
Волонтерлар кем алар? Студентлармы?
Волонтерлар татар егетләре, кызлары. Алар инде конгрессның чараларында һәрдаим катнашып киләләр инде. Алар бу эште эшне бик яхшы беләләр. Алар 30 кеше конгресс хезмәткәрләренә ярдәм итүчеләр.
Инде бүген кич нинди программа көтелә?
Төшке аш ашаганнан соң делегатларны Казан буенча 10 автобуста экскурсия оештырылды. Аларга истәлекле урыннар Казан Кремлендә булдылар, Сатар бистәсендә булдылар, Кабан күле янында булдылар. Әлеге вакытта күпләр күрделәр, Казанда бик нык зур төзелеш бара. Үзгәрешләр күреп була дип әйттеләр. Менә экскурсиядән соң барлык делегатлар Камал театрына баралар. Анда Илгиз Зәйниев режиссер һәм драматург Ркаил Зайдулла белән куелган спектакль «Үлеп яраттыны» караячаклар. Спектакльнан соң кичке ашка җыелалар. Анысы Казан милли мәдәни үзәгендә һәм Курстың кунакханасында булачак.
Конгресста мәртәбәле кунакларны да көтәләр. Алар арасында Мәхмүт Гәрәев, Роальд Сәгъдиев, Рәшит Сүнеев тә булачак дигәннәр иде. Соңыннан Роальд әфәнде килә алмый дигәннәр. Язма әзерләнгәндә Мәскәүдән академик Роберт Нигъмәтуллин килеп керде. Мәскәүдән Шамил Тарпишев белән Марат Башаровны да көтәләр. Казаннан делегатлар арасында танылган җырчылардан Зәйнәп Фәрхетдинова белән Хәния Фәрхи бар. Алар да конгресс эшендә катнаша. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген конгресс ачылышыннан фото һәм видеолар бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, таныш йөзләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Дөнья татар конгрессының 5-нче корылтайы кунагы Финляндия татарлары җәмгыятенең элекке рәисе Окан Дахир фин татарларының сәламнәрен һәм теләк тәкъдимнәрен алып килгән.
Окан әфәнде, менә иртәгә конгрессның корылтайы башлана. Сез нинди өметләр, нинди максатлар белән килдегез бу корылтайга?
Без беренчегә Финляндиядан, кышкы Финляндиядан кайнар сәламнәр алып килдем. Бу корылтай татар дөньясындагы иң зур вакыя. Чөнки ул корылтай безнең татарларның парламенты, олуг мәҗлесе берләштерүче мәйданы. Без монда ялгыз гамәлләребезгә, хезмәтләребезгә хисап тотарга гына түгел, татарларның бүгенге халын, киләчәктәге фәалиятләр, эшләр турында фикерләр алышырга җыелды.
Менә бу корылтайда сез берәр чыгыш ясарга уйлыйсызмы? Һәм нинди темада булса?
Чыгыш ясарга ниятем бар. Һәм дә гомумән бигрәк тә ана телебезгә, туган телебезгә зур әһәмият күрсәтергә, зур әһәмият бирергә кирәклеген белгертәм. Чөнки туган тел милләтебезнең нигезләреннән берсе.
Финляндиядән Окан Дахир булды. Қойрат Ғайнетдинов Удмуртиядан делегат буларак корылтайга беренче тапкыр килгән.
Без корылтайдан бүтән төбәктә яшәүче татарларның ни эшләр кылганын белергә һәм шулай ук үзебезгә нинди дә булса берәр уңай үрнәк алырга һәм шулай ук алар белән киләчәктә аралашып яшәргә дип омтылып торабыз.
Ә нинди секциядә чыгыш катнашырга уйлыйсыз?
Барсында да булган кадәр кешеләр килгән.
Үзегез чыгыш ясарга уйлыйсызмы?
Үзем юк.
Узган корылтайларда катнашкан идегез?
Бу беренче тапкыр минем катнашуым. Шушы 5-нче корылтайга килдем.
Нәрсә тәкъдим итәсез? Менә шушы татар милләте, татар халкы өчен файдалы булачак.
Татар милләте файдалы булачак. Минем әйтәсем килә, безнең татар илендә кирәк татар сайтларын күбрәк ашырга, һәм шулай ук интернет порталлар буенча аралашырга дип минем тәкъдимләрем бар иде.
Удмуртиядән Айрат Гайнетдинов булды. Дөнья татар конгрессының 5-нче курултайына Мари иле татарлары вәкиле буларак килгән Даил Шахяхмәтов элекке курултайлар турында истәлекләре белән уртаклаша. Татарлар һәм Казан аныңча ничек үзгәргән?
Даил әфәнде, менә иртәгә курултай башлана. Шушы курултайдан сез ниләр өмет итәсез, нинди максатлар белән килдегез Казанга?
Иң алдан мин 5-нче уже курултайда бер узармышыда барасында булдым. Монда без бик акыллы сүзләр, кирәк сүзләр моннан алып кайтабыз безнең милләт дәшләргә. Шуңа күрә бик ни бу мероприятие бик яратып киләбез и бик яңа кешеләрне, яңа уйлар, яңа теләкләрне тормышка аштырабыз инде шуннан.
Менә сез инде чакыштырып карый аласыздыр, Даил әфәнде. Беренче корылтай белән икенче, өченче, дүртенче корылтайлар арасында аерма булдымы? Һәм бишенче корылтайдан нәрсә көтәсез?
Минем истә беренче корылтай. Без театрдан чыкканда, монда урамда халык кайнап торадыр инде. Театрда конгресс барганда бик халык дулкынланадыр инде. Бүген җир белән күк арасы Казанда бик каты үзгәрде.
Кайсы якка үзгәрде?
Яхшы якка. Безнең Казан хәзер юкка гына әйтәләр, без 3-нче столица дип. Безнең өчен ул һәрвакыт 1-нче столица, башкалай. Ә хәзер Россиядә чыннан да ул 1-нче кала булып тора. Безнең татарларның урыны тоже бик кискә үзгәрде. Татарларның безнең шушы 1-нче конгресстан соң атнашу безгә караш үзгәрде. Безнең татарлар татар итеп сизә башлады. Ә Казанны үзенең баш каласы итеп, Татарстанның президентын үзенең президенты итеп саный башлады. Шуңа күрә безгә бу безнең бу төп йорт, без монда төп уйларына кайтабыз. Шуңа күрә шундый яхшы уйлар белән без монда килдек.
Мари иле татарлары вәкиле буларак килгән Даил Шахья Әхмәтов булды. Эшлекле очрашулар һәм чыгышлар өчен 2-3 көн җитәрлек вакыт түгел. Корылтайга килгән 800 кешенең һәрберсенең татар дөньясына әйтер сүзе бар. Әмма алар барысы да чыгыш ясый алмаячак. Шулай ук сезнең дә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз конгресска идесе уй-фикерләрегез, тәкъдимләрегез булырга мөмкин. Азатлыкның виртуаль мөнбәре сезнең өчен ачык. Быелгы корылтай Русиядә милли ашчылыкларга, шул исәптән татарга, аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чырына туры килде. Азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы корылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау үстерү юнәлешендә коры өндәүләрдән тыш конкрет гамәлләр көтә. Сез бу хакта ниләр уйлыйсыз? Азатлык сәхифәсендә фикерләр һәм тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Менә фикерләрнең берсе белән таныштырам, Казаннан Гали Ишан яза. Конгресс җитәкчесе итеп президентныма, рәисеме барыбер мин башка халыклардагы кебек Татарстан президентын кую кирәк дип саныйм, дип яза Галишан. Миннехан яки Шәйми агай булса, шәбрәк булыр иде бәлки. Инде башкармасына Закиров калса да ярар. Юкса Татарстан халыклар ассамблеясының президенты Мөхәммәтшин, ә Татар халкы конгрессынакы ни өчен Миннеханов түгел? Юкса 4 конгресс узды, нинди шәп карарлар кабул ителде, ә үтәлешен бер корылтайда да тикшерелмәде. Беренче корылтайда барлык ябылган татар мәктәпләрен, балалар бакчаларын яңадан ачарга һәм дөнья стандартларына туры килүче диплом бирә торган татар югары уку йортларын булдырырга, шул максат та күп һөнәрле татар университетын 92 елның 1 сентябреннән ачу мәсьәләсен хәл итәргә диелгән карарның 7 маддәсендә. 97 елда 2 корылтай резолюциясенең 4 маддәсендә яңадан шулык таләпләрне конкретлаштырып, 2000 елга кадәр татар дәүләт университетын ачарга диелгән. Ләкин безнең Казандагы Мәскәү наместниклары бу карарны үтәмәү өчен барлык көчләрен куйды. Җәмәгатьчелек ачкан татар гуманитар институтын юк итеп, ТГПУ ябып болып, университеттердегі татфакны ябып, ГТРК Татарстанны ябып қойдылар. Татарның мәғарифін башта шитте, аннан Башқұртстанда 1000-нен артық, Омскеде 67, Төменде 90-нан артық мәктепні юк еткеш, Татарстанға ябаштылар. Соңғы 3 жылда 363 татар мәктебі ябылған болса, өткен жылда тағын 157 башлангыш мәктеп ябылды. Барлығы 520 мәктеп бит бу. Әминханов башлангыш мәктеплерін япмасқа деген иде бит. Міне шушылар турында бүтін дүния татар конгресі сияздына бір кәлеме сөз әйтуші болар мекен. Бірінші жиында оқ Махсус консультатив статус беру үтініші білен Бірлешкен Милетлер ұйышмасына мұражағат итерге деген қорар қабыл етілген еді. Қоя кеткен ол мұражағатлар, нек онда барып жетмеген ол қорарлар, бұл тұрыда сөз әйтмеші мотор елмайы барда шәп деп тұралырлар мекен деп яза Қазаннан ғалишан. Сіздің фикірлеріні күтіп қолабыз, құрметті тыңлаушылар. Конгресс өз ішін ертеге башлай. Сіз бұл хақта нендей фикірде? Біздің адресіміз ozatlyq.org.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұғынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде. ozatlyq.org
ozatlyq.org Сіз Озатлық радиосын таңлайсыз. Русия төбәкләрендә татар мөселманнар мәхәллә булып яшәүнең иктисади һәм рухи файдасы турында уйлана. Моның яхшы мисалы Шуашстанда бар. Шуашстанның Шыгырдан Тукай кебек зур авылларына татар дөньясыннан эшкуарлар һәм сәясәтчеләр аларның тәҗрибәсе белән танышу өчен еш йөри. Самар өлкәсенең Иске Ярмәк авылы мулласы Габделкәрим хәзрәт мәхәллә оешуы өчен мөһим булган берничә төп фактор бар дип саный. Хәзрәт белән бу хакта Шамил Баһауддин сөйләште.
Самар төбәгендә 96 мәсҗид эшли. Һәм шул мәсҗиддә әлбәттә инде 96 мулла гына түгел, чөнки шәһәр мәсҗидләрендә бер мәсҗиддә 4-5 мулла эшлиләр. Шуңа күрә Самар өлкәсендә 100-дән артык мулла хезмәт итә халыкка. Шул муллалар арасында уртак эш ысуллары бар дип әйтәсем килә. Ул халык белән эшләү һәм бу дөрес юлда. Ләкин дә шул муллалар арасында Искермәк авылында бу Кәрим хәзрәтнең үзенчәлеге дә бар әле. Беренчедән, ул югары белемле мулла гына түгел, искиткеч татар әдәбиятын тирәнтен белгән шәхес. Татар тарихы белән тирәнтен кызыксынган галим дип тә әйтәсе килә. Анысы да әз әле. Ул башка мулалар белән чагыштырганда җирле идарә җитәкчеләре белән, район җитәкчеләре белән бик оста эш ысуллары кулланган ир заты дип әйтәсе килә. Бүген Азатлык радиосы дулкында Атул Кәрим хәзрәт белән сөйләшү алып барабыз һәм Атул Кәрим хәзрәт әйтегез әле, менә Иске Ярмәк авылында бар бит инде хәзер үз идарә, аның башлыгы бар. Илшат әфәнде Каюмов белән, шул үз идарә башлыгы белән нинди чигерәк эшләрне башлап җибәрдегез?
Аузу биллаһи минәшәйтәнир-раҗим, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле мөселман кардәшләрем, Аллаһ Раббыбызга шөкрнал кылабыз, әлхамдулиллаһи раббил аләмин. Инде без шундый ирек заманга җиттек. Кайсындыр әле дин әһелләренең әлбәттә белән җидле үзидара җитәкчеләребез үзара хезмәттәшлекне читләшеп килгән булсалар инде Аллаһка шөкер безнең якка таваҗиләребез истихам җитәкчеләребез үзләре үк һәрвакытта кигәш нәсихәт сорап безгә килә башладылар. Бу безнең өчен зур шатлык булды. Инде менә бүгенге көндә безнең авыл хуҗалыгын әлбәттә яңагына әле күптән түргенә бу эшкә алынган минем туган тиешлем Әлбәттә Илшат Жаватулы Каюмов башлап җибәрде. Башланган вакыт инде аның белән хәзер күптән генә танышыбыз бар. Әлбәттә, ул һәр вакытта да безнең белән киңәшеп эшләргә тырыша иде. Бүгенге көндә дә үзе әлбәттә мәҗлескә килеп, иң беренче итеп башлаган вакытында ук үзенең эшләре уң булсын өчен гаеп алдыннан мәҗлескә дип бер сары корбан бүләк итте. Һәм инде нинди генә гүзәрләрегез бар икән, мөрәҗәгать итегез, авырсынып тормагыз, кулдан килгән кадерле әлбәттә ярдәмнәрен күрсәтермен дип үзенең вагъдасын да бирде. Без монысын бик шат булдык. Инде башка төрле мәсьәләләр мөгин вакытта да, инде ул хуҗалыгы булгачтан җир мәсьәләсе белән дә, мал туар мәсьәләсе белән хароты без менә киңәш була. Иң беренче итеп ишеткәч бу эшкә тотынганлыгы турында аның янына килдек тә, әлбәттә безне борышкан мәсьәләне куйдык. Киләчәктә ул хуҗалыгында нинди төрлек асарга ниятләп торасыз дигәчтен, иң беренче итеп үзеңнең сүзен мин зур нәселле тукымлы сарыклар үчермәкче булам диде. Без инде аларга куандык, әлхамдулла. Нигә бу сорауыбыз бирәбез, чөнки дуңгыз дигән әйберне авылга кертмәсә ярый дип үзебездә күңелебездә шик булган иде. Инде шул сүздән кечтен юк кирәкми, ул әйбердән котылганга без куанып үтәлмибез диде. Үзенең сүзен әйтте. Безләренә күрә хезмәттәшлек итү өчен әлмәт ягыннан бик күп таларсан өлкәләрдән алдан ук килешләр төзеп куйган хәзер менә фирмаларны, элекиге күмәк хуҗалыгының фирмаларын төзекләндереп, шушы фермаларда сарык үрчетмәкче була. Һәм инде шулай ук безнең зур азык-төлек комбинаты бар, пешек комбинат дибез, ул бушта ике катлы кирпичтан салынган. Инде шушы кирпичне инде үзебезгә колбасны цех алып, авыл халкындагы булган итләрне, малларны кая куярга белмиләр, күп вакыт сатылмый тора. Менә реализация дигән әйбер бик кыен мәсьәлә бит. Менә шушыларның ниләрен итләрне сатып алып, колбасны цех ашып, хәлел колбасны цех кибәрек, бөтен дияка үзенең продукциясын таратмакчы булып тора. Һәм инде шулай ук сәтләрендә дип тора. Һәр вакыт безнең белән киңәшеп тора. Без бик шатбыз аңарга. Инде киләчәктә эшләре уң булса, татлы хыяллар бик күп. Ничә гаилә 30га якын кеше аңарда эшли, әлбәттә. Димәк, 30 гаиләне тәэмин итеп тора бөтен яклап. Хезмәт хакы да, мал торларына азык-төлеген дә, икмәген дә бөтенсен дә биреп тора.
Авылдан ишәйт.
Авылыбызда әле бүгенге көндә кызганычка каршы әле эшсезлек, менә бу авыл хуҗалыклары, күмәк хуҗалыклар таралу аркасында күп яшьләребез шәһәргә һәм башка җирләргә таралып беттеләр. Авылда 615 ел исәпләнә, шуның 100 якынында кызганычка каршы җәйге вакытларда кайтып китәләр дә, күп вакыт буш тора яттылар.
500 йортлар,
500 йортлар бар инде, алхамдулла. Күп йортларыбыз ул җирендә. Инде менә тагын икенче бизнесменыбызны әлбәттә эшмәкәребезне искә алып китәсебез ки, рәхмәт белән, Мәҗит Сәгыйт угылы Зарипов дигән кешене, ул инде үзенең агач яратыру пилограмм цехын асып җибәрде, һәм ишекләр, тәрәзәләр яшау цехларын аның аркасында, анда да 35-ләп кеше эшләп хезмәт хакын алалар. Ул да һәр вакыт безнең белән киңәшеп нидеп тора, безгә якын үзе килеп тора. Менә безнең нигә мәчетебезнең быел юбилеенә багышлап 50 мең акча биреп, безнең мәчетебезгә келәм намазлар бүләк итте. Бу да зур адым булды. Менә аларның бөтен максатлары хавыл халкына тауларыбыз таралмасын, әлбәттә эш урыннары ачылсын, һәм эш урыннары ачылгачтан яшәребез дә кире авылга кайтыр иде. Шулай авылда, әлбәттә, балалар да туры икән, зур өмет белән яшибез.
Авыл җитәкчесе белән эшлисез тыгызлыкта, ансы бик әйбәт. Ләкин дә бит әле Абдул Карим хәзрәт мөхтәсип тә сезнең карамакта 9 авыл ялгышмасамыз.
13 мәхәллә.
13 мәхәллә авылда. Ә менә район җитәкчесе Рафаэль Баһаутдинов авыллар белән ничек эшли, мәчетләр белән, имамнар белән ничек очраша. Чөнки бүгенге көндә тормышны күрсәтә, халык мәчетләр тирәсенә туплана, муллалар тирәсенә туплана, җомга намазларына район башлыгы йөриме, кайсы авылга бара, һәм ниндирәк халык белән мөнәсәбәте.
Рафаэль Камилович иң беренче сайлау алдыннан ук иң беренче бөтен имамнарын җыйды. Мин үзенең хозурдан белдереп, бездә аңарга киңәш насихатларыбыз биреп башлап җибәрдек. Шушыннан соң бит инде әлбәттә район хакимият башлыгы булып сайланганда Рафаэль Камилов барыбызны җыеп, үзенең кабинетында безнең өчен җиңелчә генә чәй табыны үткәреп, кемнең нинди хозуры бар, кемнең нинди киңәше бар икәнлеген үзенең нидәнен язып алып, һәрберебезнең хозурларыбызны шуның үзенең хозурларыбыз буенча белдереп барды. Бүгенге көндә дә күп вакыт юл өстендә бит инде аны җитәкче кешенең нәен белеп торабыз. Әлбәттә, бүген Самарда, иртәгә башка җирдә һәм төрле мәшәкатьләр килеп тора. Әмма ләкин җомга көннәрендә һәрбер авылга диярлек барып, җанындагы җыелган бабайларыбыздан инде авылның өлкән яшьтәгеләре, зур тәҗрибәле кешеләр тупланган бит инде, алар бөтен авылның хәле проблемаларын бөтенсе белеп торалар. Алар белән киңәшеп, нинди йомышлар, нинди хезмәтләр бар, әлбәттә, бөтенсе дә район хакимият башлыгына бара алмыйлар. Әлбәттә, мөмкинчелекләре юк, шуңа күрә үзе барып, әлбәттә, аларның хезмәтләрен тыңларга тырыша. Һәм намазларда катнашар. Җомга намазы укып беткәч, тиңгенә халык белән аралаша. Бу, әлбәттә, бик яхшы күренеш. Кемдә нинди хезмәтләре бар, бөтенсен үзенең көндәлек куен дәфтәренә язып алып, һәрберсен үзенең янәшәсендә ярдәмчесе Минсәрип әфенде белән бергәлектә алар бергәлектә торышалар. Хаиге Кирайл әфенде Шакуров белән һәм инде бүтәнсен дә язып алып, инде әгәр дә киендә язып алып кына хәл итәлек булмаса, үзенең фәлән көнне килегез дип бер юмга үзен кабул итеп белмәсә шакырып, мәсәлән, хәлитәгә торыша. Инде мәчетләребезгә дә мөмкин кадәр бүләкләрне ярдәм итеп тора. Менә безнең мәчетебезгә быел юбилейга зур сөйдне телевизор бүләк итте. Камышлы мәчетенә иләр алып бирде. Микрофон усилительләр һәм башка яңа Усман мәчетенә яктырткычлар мәчетнең нидән бик матур итеп тинле яктырта торганнарны бөтен мәчеткә гомумән бөтен мәчетләргә дә түгел башка дин әһелләренә дә ярдәм итәргә тырыша. Һәм районыбызда да әлбәттә бик зур төзелешләр ул бит инде менә Рафаил Камиловның шул ягы бар. Динне кайгырта, дин мәхәллә, дин оешмаларына ярдәм итә. Шул мәдәният өлкәсендә быел үзебезнең районда гына ничә мәдәният йортына ремонт үткәрелде. Аппаратуралар алып бирелде. Киләчәктә дә динебез һәм милләтебез бергәлектә үреп барылса иде.
Сез Иске Ярмак авылының имамы һәм Камышлы төбәгендәге мөхтәсип Абдулкарим хәзрәтнең җирле идарә җитәкчеләре белән үзенең һәм башка иманнарның эшләү ысуллары белән уртаклашуын ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда авыл җирендә 21 декабрьдә дөнья битәчәгенә ышанып кибетләрдән шырпы һәм шәмнәрне алып бетергәннәр. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Башкортстанда ахыры заманга әзерләнәләр. Шуныһы кызык, дөнья бетүенә башлыса авыл ирләрендә яшәүчеләр һәм иң мөһиме олы яшьтәгеләр ныгырак әзерләнә. Аксаһа булгандары кибеттәрдән тоз, шәкәр, май, шәм, балык консервалары ала. Аксаһадыраклары сухари киптерә. Тик нишләптер мәсеттәрдә именлек теләп дога кылаусылар, хәйер бирүчеләр генә артмай. Дөнья ахырын көткәндә Аллага һыйынмай, ризыкка өстенлек бирергә тырышалар. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Белорет районына шылтыратып, авылдагы укытаусы һәм шәхси эшкуар булып эшләгән Сәрия Шәрипованың ахыр заманга карата фикерләре менән кызыкканды.
Белорет районы Габдик авылында ахыр заманга әзерләнәләрме, юкмы?
Кем нисек? Кем паникага бирелә, улар әзерләнәбез ди, кемдер әзерлек тынысрак, улар ахыр заман булмай ул дип әйтәләр.
Кем паникага бирелә, котка кем?
Бигрәк тә аслык заманында аслыкты күргән олы яшьтәге кешеләр шундай запас азык, тоз, шәкәр, сухари һәм нәмәләр әзерләй башланалар. Май шәм әзерләйләр, якты булсын дип, кем аслыкты күргән шулар. Яшьтәр әдрәк бит тараф уен көлкө итеп карай.
Белүемсә, һезнең үдегезнең кибетегез бар, менә һезнең кибетегездән ризыктар бетмәйме, халык алып бетмәйме?
Кибеттән алалар, ризык бетеп торасын, аслап әйткәндәй, торын, шырпыһын, май шәм, әле менә май шәм беткәйне, май шәм алып кайтыгыз әле дип заказ бирәләр. Ышанма дип тә булмый, кеше таштан ышанмаган булһа, эске күңелле нәмәләр бар, ниндидер шик менән яшәй.
Бетте һәле үле беткәс, үзеүдән торып калавы түбеләдер микәнни?
Әллә.
Шуннан тагы да бер һорау гына, ысынлап та бул әлеге вакыт кибет хуҗалары өчен ысынлап уңайлы мәлеме? Миллиондар сакса эшләп була дигән һәм авыл җирендә әлбәттә миллион эшләп булмаса да, унар мең 20 шәһәр мең дигәндәй.
Олы кибеттәр өчен мөмкин әлбәттә, безнең шикелле әле сак яңа эш башлаган кешеләргә әле ундай мөмкинчелек юк итмәһә, авыл җирендә акса да бик үк күп түгел бит инде.
Ә шулай да хактар да артырга уйламаһыгызмы?
Юк, хактар бергә тора. Арттырмайбыз, чөнки бит авыл кешеһе бит туган тумаса дигән шикелле кешене ризаһландырырга кимәй. Белмәгән кешеләр булһа, мөмкин булыр инде, монда туган тумаса, дусыш туган кода-кодагы дигән шикелле авыл ирендә бит таныш белеш. Һәркемнең тине исәпле. Кешене рәнҗеткелә килмәй.
Димәк, авылда олы яшьтәгеләр әзерләнә ахыры заманга, яшьтәр әзерләнмәү килеп сыга.
Яшьтәр әзерләнмәй, бер яктан әзерләнгән һамактар, бер икенче яктан юк, әзерлек килмәй шикелле. Улар уен һамакта күрәләр аны. Нидер интернетта ултыралар, телевизордан үзләре эш биреп карайдыр, укусы балларда программалар шул турала булгас, үткәндә бойсы программада төнен карап, иртәгәһенә мәктәптә зур гына үзара сөйләшү булды, тәнәфес араларында дәрестәләдерәк.
Мин аңлавым бозай, мәктәп эшендә дә йөрөйһегез, укытучылар ошо яктан балларга, ололарга аңлатучы алып барам, ахыр заман буласак, булмаясак дигән тема.
Ни ахыр заман булмас дип, мин үзем белән балалар белән шул турала сөйләшәм, инде ахыр заман булмай ул, ул әдрәк кенә шундай планеталарда әдрәк нимәдер булып алырга мөмкин. Ахыр заман әлеләмә еткән дип әйтәк тә булай, инде кешеләр күпләп-күпләп карлар барын шулай дип әйткәндә, күпләп карлар кеше дип, малай да ахыр заман еткән дип, менә ошо бер яшәгән заман, ахыр заман балалар дип әйтәм инде. Чөнки кайда карасаң, авиакатастрофалар, кайда поезд калай, кайда автобуслар калай бит инде шул ахыр заман инде кешене күпләп карылуы. Кеше-кешеге көндәшеп карай, элекке дуу сатулык барыбыр, бар дигәндә барыбыр бүте бару хидиләү.
Тимәк, ахыр заман әле булган 21 декабрьдә бездә.
Бездә гадәттәге иртә гасылаясак дип мен уйлыйм. Үзем ашалмайм, булыр дип уйламайм. Ничектер әдерек кенә бәлкем кояш тотылып торыр, әдерек кенә караңгылык бәлкем булыр дип уйлыйм.
Белорет районынан укытучы һәм кибет хуҗабикәһе Сәрия Шәрипова ахыр заман турында ошаларды һөйләне. Әйтүе белсә, ахыр заманга башлыса авыл йөрләрендә ышаналар. Мәсәлән, Айгүл Галиәхмәтованың әсәһе авыл йөрендә Иглин районында яшәй. Ул да 21 декабрьдә дөнья бөтә калһа дип, кызын үзенә кунакка сакырган, үлһәк тә бергә үләйек дип.
Айгүл ханым, бына һез үзегез ничек уйлайһыгыз ахыр заман Итесәкме, юкмы? Халык әзерләнәме икән?
Минем уйлавымча, булай, фән буенча уйлаганда, булмаясак дип уйлайм. Ә менә кешеләрне тыңлаһам, шундый уйга бирелеп китәм инде. Нәтип әсәем авылдан шултырата бит инде. Без ахыр заманга йыйнабыз, шырпы, азык-түлек әзерләйбез ди. Магазиндарда шәмдәр дә юк дип. Шун 20-ләрне кайтыгыз дип әйтә, үлһәктә бергә үләйк дип.
Димәк, һезнең әсәегез әзерләнә инде, әйме?
Ну авылда шундый хәбәрләр булгас, уларга әйтеп, колакларына туры киләләр инде, яңгыз калганда мин дә уйлап аттым шулай итеп. Мин уйлыйм, булмаясак дип.
Ә һезнең әсәгез олы яшьтәме, яшьме?
65-тән үткән инде.
Әйтәләр бит инде, олы яшьтәгәләр башлыса ахыр заманга күбрәк әзерләнә, яшьләр уен көлке ашагына карай итеп. Шул тимәк дөрес килеп сыга инде.
Улай дип әйтелмәйм, әйтеп, менә ахиреттән көн һайын шылтыраталар, син шуга ашанаһыңмы, юкмы? Мен телефон аша һөйләшә. Үзе яш ул шул урында яшәй, шундый нигә ышанганына мин үзем дә аптырап та китәм.
Ә бына Айгүл Галиәхмәтованың кызы Назгүл ахыр заман турында ул тиклем уйлап итмәй. Әйткәндә ул әле бәләкәс бала, бәлки шугалар да артык хафаланга һала килмәйдер.
Нисек уйлыйсыз, ахыр заман конец света буласакмы?
Ахыр заман була дип уйлыйм, чөнки это когда-нибудь все равно случится. Йох, мен ойлайм, ахыр заман быйыл булмай, бирок нисе елдан гана була.
Нисе елдан булыр икән ул?
Миллион.
Ахыр заман дип нәмәне күз алдына килтерәһең?
Кояш тылуы. Ну, солнце погаснет. Ну, совсем. И ер шарында ныклык була һәм караңгы була. Кешеләр яшәй алмаячак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстанда ахыр заманга нисек әзерләнәләр, шул турында язмалар тыңланыгыз. Татарстанның Сәрмән районында башкорттардың төп ырларының береһе Харайлы мең шәҗәрәһе табылган. Бул үзенчәлекле документты гуманитар тикшерү институты галимдары асыклаган. Фәнни оешма итәксеһе Илгиз Солтанморатов әйтүенсә, күрше республиканың Сәрмән Минзәле райондарында яшәгән милләттәшләребез башкорттар үз ата-бабалары дип легендар шәхес Оразасы бәйде таныган.
Гуманитар тикшерү институты галимдары үзләренең экспедицияларында туган якты өйрәнүсе менән Сарман районында һөйләшкәндә, ул әйтте, миндә шәҗәрәһе бар, бик борынгы дип иске төркелә язылган һәм килеп чыкты ул Харайлы мин ыруының шәҗәрәһе икән. Сарман Минзәлә райондарында мин ыруы башкорттар яшәй. Без аны иске төркенән русча тәрҗемә итеп ассызландык, бик борынга төшә әлбәттә. Дөймәгәндә менә безнең мин ыруының шәҗәрәһе ул мутлак рәвештә ру нигез алгысына барып тотышарга тиеш. Мен хадаклы урадас бейтеге. Ул Кайсак теге ярталаш легендар, ярталаш ысын деген шәхес булган тап ошуга бәйле. Кайсак нидедер диндин тәхсире күренә кайбер шәҗәрләрендә я Мөхәммәд галәйһиссәләм пәйгамбәргә тоташтыралар, я адамга хатта тоташтыралар. Димәк, күрәһез, ни хатлы мул борынгы, чөнки шәҗәрләр бары тик исемләр генә язылмый. Анда бик күп кенә комментарий рәвешендә биттәрендә языла шул елда ниде булган вакыйга.
Башкортстан гуманитар тикшеренү институты итәксеһе Илгиз Солтанморатов Татарстанда башкорттардың шәҗәрәһе табылуы турында һөйләне. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәрим исемен йөрәткән милли яшьләр театры «Карт кияүдәр» яки «Шомбай кода» дип аталган спектакльнең премьерасын әзерләгән. Флорид Буляков пьесаһы буенча куелган комедия заманса стильдә эшләнгән. Комедияла ябай көтүсе егет һәм бай кызы арасындагы мөхәббәт һүрәтләнә. Ләкин кызның атаһы каршы булуы арҡаһында улар бергә була алмай. Комедияны сағаурақ итеу өсөн уны әзерләүселәр башкорт халкының фольклор геройы тапҡыр егет Шомбай персонажын файдаланған. театрдың башқұрт труппа режиссері Рүстем Хакимов әйтуінсә, бұл спектакль башқұрт халықтарына құрылған. Актерлардың түрлі күйдерге халынған ердары капелла стилінде башқараласақ тені Рүстем Хакимов.
Флорид Буляковтың пьесы бойынса қойылған «Қарт яудар» еке «Шумбай құда» деген бүдің спектакль. Хәм ұшында ең түп фекер меніңсе, ең кішіге яқты едіңмен бұрылған, ол да еңе яқты едіңмен яуап бересек деген хама. Бұнда сюжет бұлай деп құрыла, бір Байназарбайдың қыды бәлік бола, өткес оны бұл қарт кеуге берге айтайында. Оның қалымын алып, тек қартлығы сәбәбінде өліп кетірге тиешінде, байлығы бұға қала. Хәм бұл әр вақыт сондай ниетмен жүрінде. Әмі бұл бай қыдың Рамай деген күтусі ярата. Хәм олар бір-бірін яраталар. Ә, аталары қаршысы қабетінде. Хәм Шумбай оларды қауыштырға мақсат қоя, хәм оларды адағында қауыштырып қоя. Хәм бай несек кіне болмаған, ол өзінің ризалығын бере енді бұларға. Немегіне әшіләмі, әмі кешілер бір-бірін яраталар екен, олар бар-бір қауыша. Ол башқұртса Ромео Джульетта мағырақ әхер келіп сығайын. Бұл фольклор комедия, фолк комедия деп атай бітінді. Шоға көре, онда халық ердары яңғырай.
Милли Аштар театрының башқұрт труппа режиссері Рүстем Хакимов Милли Аштар театрында әзірленген премьера «Қарт кейеудер» яки «Шомбай қола» деп аталған комедия турасында сөйләнді. Башқортостанда түлкілерге күпләп хунар башланды. Болгенліктер ғана уғата артып кеткен. Білгістер әйтуінсә, республика білемелеріндегі урмандарда 12 мін самаға түлкі есепләне. Олар тап малдар арахында қотыру сүйрін көбәйтусілер есепләне. Бұйыл, мәсәлән, Қырқылап районда түлкінен дүшләнеуден қотыру ұсырақтары асықланды. Борай, Беларет, Бүрген һәм Учалы райондарындағы 4 ауылда 1 ноябрьдан 2 айлык карантин иғлан ителде. Аусылларды түлкіге хунарға елеп итер өсін, оларға рөхсәт қағыдарын бушлай бирәләр. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Һәм бүген тапшыруыбызның төп яңалыгы һәм Татарстан һәм татар дөньясы өчен төп вакыйгага кайтабыз Казанга. Бөтен дөньядан татарлар килә. Бүген анда 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының корылтайы ачыла. Эшлекле очрашулар һәм чыгышлар өчен 2-3 көн җитәрлек вакыт түгел. Корылтайга килгән 800 кешенең һәрберсенең татар дөньясына әйтер сүзе бар, әмма алар барысы да чыгыш ясый алмаячак. Корылтайның секция утырышларында чыгыш ясарга теләүчеләр дә бар. Шуларның берсе Уфа шәһәренең 42-нче урта мәктәбе мөгаллимәсе, Башкортстанның халык укытучысы исеменә лаек булган Элиза Агадуллина. Аның белән Уфадан чыгып китер алдыннан безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Бүтін дүния татар конгрессының 5-нче курултайына Башкортстаннан сайланган делегатлар 6-нче декабрь иртәсендә Казанга юлланды. 2 автобус 100-гә якын кешене алды. Вәкиллектә 73 делегат һәм хөрмәтле кунак сыйфатында чакырылган тагын 25 кеше. Башкортстаннан сайланган вәкилләр арасында Башкортстан татар конгрессы агзалары гына түгел, республикада 20-гә якын татар җәмәгатьчелек оешмалары исәпләнә. Шуңа күрә дә алардан да курултайга вәкилләр тәкъдим ителде. Казанга юлланучылар арасында төрле яшьтәге милләттәшләр һәм төрле һөнәрияләре бар. Милли хәрәкәттә татар мәнфәгатьләрен яклап ныклы сүзен әйтә һәм тәгаен эшләр башкара торган шәхесләр байтак. Шул ук вакытта вәкиллеккә очраклыгына кертелгән кешеләр булуын да инкар итми төркем нәзерләүчеләр. Корылтайның пленар утырышында Башкортстан ягыннан да кемдер чыгыш ясарга тиеш. Әлегә аның Башкортстан милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Римма Үтәшева булачагы хакында әйтелә. Әмма аның әзерләгән чыгышы күпләргә ошамады. Бездә һәммәсе дә алдагөл кебегрәк фикерләр белән тулы дип аңа каршы чыгучылар булды. Нәтиҗәдә чыгышны ныклап әзерләп бетерү өчен бер эшче төркемдә төзелгән иде. Хәзер инде нутыкның ничек килеп чыгуын корылтайда гына белеп булачак. Құрылтайының секциялар ұтырышларында шығыш ясарға тілеушілерді бойтақ Башқырстаннан. Шуларының бірсі Уфа шәһәрінің 42-нче орта мәктәбі мұғаллимәсі, Башқырстанның халық оқытушысы есімінен лайық болған Лиза ханым Ағадуллина. Оның мәғариф үлкесіндегі проблемнарғына түгіл, ә ауылларының сүне баруы да бұршы. Ауыл бітсе, милләтібізнің де хәлі құрты бұла. Тіліміз әліге шұндағына соқлана бітті Лиза ханым.
Милләтебезне саклыйбыз дисәк, авылларны торгызырга кирәк. Авылларда хәзер бүлгенлек, клублар ябылалар, больницалар ябылалар, колхозлар бетле, эшсезлек, суицид авылда. Бирен-бире үтерешү, эш кешелек китте. Менә шунда ярдәм итәргә кирәк халкыбызга. Шунда барып ярдәм итеп, кем ничек ярдәм итәләр? Кем больница ачышырга, кем клуб төзешергә, кем эш кешелекне битерергә? Менә шайтып авылыбызны коткарсак, безнең милләтебез исән калыр. Мәгарифтә мине бик күп проблемалар. Беренчесе оқытучының абруе төште. Бик нык төште. Оқытучыга мин бер кабатта күргәнлек Мәскәүдә орден биргәннәрен. Артистлар чыгалар, язучылар чыгалар, военныйлар чыгалар, һәм башкалар шундыйлар чыгалар. Ә оқытучыны мин бер кабатта күргәнем юк. Путин или Медведевнең оқытучын чыгарып орден биргәнен. Ансы бердән. Икенчедән, менә мин үзем химикмын. Химия фәнен бер сәгатькә калдырдылар. Шулай ярыймысың инде бер сәгатькә калдырырга? Элек мин укканда 4-4 сәгать без укыйдык. Химияны фәнне шул хатта алга китәе. Ә хәзер 1 сәгатькә калдырдылар. Анда утырган кешеләр алар бу үзләре профессионал түгелләр. Анда оқытучылар белән эшитмиләр, оқытучылардан киңәшләшмиләр. Менә шунда оқытучылар белән киңәшләшеп эшләргә кирәк. Хәзер татар мәктәпләре турында менә әле генә янымнан чыгып китте бездә эшләгән оқытучы. Минем туган авылымда татар мәктәбен яптылар дип бик зарланып тора. Татар классларын ябулар бар. Оптимизация дигән бер юнсез сүз таптылар. Шул сүз белән тегендә татар мәктәбен, татар классын ябалар, монда шулай ябалар, шулай итеп. Бу оптимизация дигән сүзне мин ишетәсем дә килмей. Татар мәктәпләрен, татар классларын аларны ашырга кирәк. Булай да ул авылларда гына татар телендә сөйләшәләр. Безнең шәһәр халкы татар телендә сөйләшмиләр. Ярдәм итәргә кирәк. Татар халкы бик культуралы халык. Оялып сөйләшә торган тел түгел. Мин горурланып үземнең татар телемдә сөйләшәм.
Аннан менә бу татар милли оешмаларының эшен нәтиҗәлерәк итү өчен нәрсә эшләп була?
Татар милли оешмаларының нәтиҗәләрен Уфа гына күрсәтмәй ул. Безнең шәһәрдә генә түгел ул. Безнең моның өчен безгә авылдагы эшләрне, оешмаларны җанландырырга кирәк. Менә минең үземнең авылымда да ул оешмаларның әллә ни эшләгәннәрен мин күргәнем юк. Татарча сөйләшәбез. Оешманың матур итеп эшләп, күргәзмәләр эшләп, безнең халкыбызның ардаклы кешеләрен күрсәтеп, шундый кешеләрне әле бик күреп булмый. Менә шуларның безнең халкыбызның ардаклы оқытучыларын, ардаклы геройларын, художникларын һәм башкаларын шуларны күрсәтеп, шуларны үткәрсәк, менә шул була безнең халкыбызның алдагы процветаниесе.
Конгресс корылтайы делегаты Лиза Агадуллина 70 яшьтән үтсә дә, һаман да укытучылык эшендә. Гомер буе химия фәнен укыткан тынгысыз шәхес, зур абруй яулый. Аның 200-гә якын укучысы төрле дәрәҗә олимпиадаларда беренче урыннарын алган. Җиңүчеләр арасында дөнья күләм ярышмаларда өстен чыккан укучылар да җитәрлек. Һәр эшне күңел биреп башкару зарур ди Лиза ханым. Татар милли хәрәкәте эшчәнлегенә дә кагыла бу. Чын-чынлап милли мәнфәгатьләребезне яклаучылар булырга тиеш татар җәмәгатьчелек оешмаларында. Милли эшчәнлек Уфада гына кайнарга тиеш түгел, районнарда, авылларда да татар оешмалары бүлекләренең гөрләп эшләү кирәк. Татар мәктәпләре, татар сыйныфлары ябыла. Оптимальләштерү дигән бер әйбер уйлап таптылар. Дөрес түгел бу, ди Лиза ханым. Кичкенә авылларда да мәктәпләр калырга тиеш. Бу мәсьәләдә дә татар оешмалары үзләренең катгый сүзен әйтергә бурычлы. Шул чакта гына киләчәгебез өметле була, ди конгресс корылтайы вәкиле Лиза Агадуллина. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым мөфтияте яңа журнал чыгара башлаган. Дини иштәлекле газеталар чыгып килсә дә, Кырымда журнал форматында чыгучы дини басма әле юк иде. Киләсе елдан аңа инде язылып та булачак. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
Кырымда кырым татар һәм рус телендә Икмет чукрагы, ягъни источник мудрости исемле мусульман дини журнал чыга башлады. Аның оештыручысы Кырым мусульманнары мөфтияте. Төсле журнал 2 айда бер тапкыр чыгачак. Бір санның бәйесі 25 гривня, яғни 3 доллар чамасы. Еліқ абуна ақчасы 155 гривня, яқынча 20 доллар. Мұндай журналға қырым мұсылманларының енді көптен ихтияжы бар еді. Біз аның арқалы Украина хам қырым мұсылманларына дини мәселелерді тұры хам тулы мәғлімәт бермәкчі болабыз деді. Мүфтиінің бірінші орынбасары Айдер Исмаилов.
Бұл мәжмуаның чығарма мақсадымыз Кырым ве Украина мусульманларына доғры ве толы дини мәлумат бермек. Диннен мерақланған инсанларының дин ақында мәлумат ала білечеклері бір менба тағдим етмек.
Бұл мәжмуаның тесішісі мұхтият оламышынды?
Әбет, Кырым мусульманлары дин идаресі.
Бұның демек бұтын мадди масрафларын да мұхтият чекежек, доғры ма?
Әбет.
Журналның беренче саны 1000 тираж белән чыккан һәм ул бушлай таркатылган. Журналның икенче саны исә хәзер сатыла, диде Айдер Исмаилов.
Ве яңа елдан да абунеге ачыктыр.
Тиражны күзаллыйсызмы дигән сорауга Айдер Исмаилов аның тиражы 1000-нән ким булмас. Без аны акча эшләү өчен чыгармайбыз. Диде.
Басыла чар максатлы дегел де инсанларга билге етүме максат.
Бир елга абуна булганларга исе биз дини китаплар бүләк итәчәкбез, диде ул.
Ондан гайры безнең компаниябыз да бар. Без бир еллык абуне алганга бир дини китап әдия итәчәкбез.
Журналның күп мөлеше рус һәм кырым татар телендә чыгачак дигән сорауга Айдер Исмаилов bu materialların muhimliğine bəyli olacaq. Ləkin biz jurnalda 60% Rus, 40% Kırım Tatar tilində materiallarını birgə planlaşdırabız, dedi.
Bu materialının muhimliğine göre denişe bilir. Böyle kesen kes bir taksimat yapmadık biz. Ama 40'a 60, yani 60% Rus tilində olur, 40% Kırım Tatar tilində olur.
Jurnalın küləmi 60 səhifə ul tüslü rəvişdə çıxarıla, Rus Kırım Tatar tilli materiallar ayrım bir bloklar kibik birilməyəcək.
Na bu Kırım Tatar bölüğü ayrıca Rus bölüğü ayrıca olacak mı yoksa karışık?
Yok, karışık olacak.
Redkollegiyaga kimler kiredi? Gensurag'a Ayda İsmail falan arsa dedi.
Redkollegiyaga din hocaları kire, müftiyatta çalışkan hadimler kire, edebiyatçılarımız mesela Zakir Ağa Kurtnezir kire, men kire, bizim Hidayet gazetasının redaksiya hadimleri kire, ondan sonra üniversitetimizden bar hocalarımız ebet.
Siz bu jurnalını çıkarganda, Ukrayna'da çıkan mündi dini jurnalların мониторингіні ясадығыз мы деген сырауға біздің журналға ұқшаған журнал Украинада чықмай, газета рауышында Киевті дейіне бір мәжмұға бар. Лекен ол журнал тігіл. Біздің журнал бұл бірінші журнал, деді Айдер Исмаилов.
Украина бойынша бұлі дейін құсысында чыққан башқа журнал мен білмейім. Журналға ошап газета чығарыла.
Кім чығара оны?
Украина. Украина мусульманлары
дини
идаресе эбет эбет эбет ама оларынхы газета олып кече журнал оларак дегел демек ки бу көлемде ве бу кейфиетте тек му мына биринчи журналны биз чыгардык Украинада.
Бу журнал бүтүн Украин каталогына киртилген. Сиз Киевтагы казан татарларына бирлештирилген Киев муфтияты, Донецкіде қазан татарларына бірләшірген дини үйішіме білен үлімті тұтасыз мұ? Алар білен мәсәбәтләріңіз нендей деген сұрауға? Айдер Исмаил, біз алар білен бір юлда бір-біріміздің ішімізге қаршы түгіл, хәм біз бір юлда барабыз, деді Айдер Исмаилов.
Ахмет Тамимден ғайры башқа бұтын дини, Украинадаки дини идарелеріні мұнасебетлеріміз яқшы. Онлар белі бір ақымның яда фырқаны темсіл етмейлер.
Демен қазан татарларын жемиетлері бөлі бір өздерінің еолларынен кетсе де қырмық сиятынен бөлі бір елда бар.
Әбет, бізің дини аңлайшымыз бұл меселі орф әдетлерімізге сайғы, онан соң ханефи мезхебі бойынша күтішіміз әпсі бір.
Шында әйтерге керек, бұл уақытқа қатлы мүфтият Хидаят газетасында чығарып келе. Аның 750 әбінәшісі бар, қайбір уақытта аның әбінәшілерінің саны 1000-ге де көтерілді, деді Айдер Исмаилов. Шулай етіп, Қырым мұсылмандары мүфтияты Хидаят дини газетасынан тыш, енді Икмет Чуқырағы, яғни Источник Мудрости есімлі мұсылман дини журналын шығара бастады. Аға абунә кампаниясы да башланған. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азаттық радиосы.
Оренбург шәһәрләре татарның борынгы гадәтлегенә булып калмыйча, мода һәм замана таләбе белән сәнгат һәм көндәлек матур кием буларак та алга таба үсеште. Оренбург сәнгат музеенда тәмамланган шәл күргәзмәсеннән соң, осталар мөслимәләр өчен яңа киемнәр дизайнын әзерләргә җыена. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
Шәһәр сәнгат музеенең Оренбург мамык шәле галереясендә бер ай дәвамында эшләгән Оренбург шәл бәләүчеләренең Шафиковлар нәселе исемле күргәзмәсе үзенең эшен тәмамлады. Аларның иң якын планнары мусламан хатын-кызлары өчен кием бәйләү. Йос көне әлеге күргәзмә залында Оренбург төбәгенең төрле оста шәл бәләүчеләренең эшләре белән ачылса, ә менә бу күргәзмә төбәкнең Сорыкташ районы Жолтый авылында яшәгән Шафиковлар ғойләсінің мамық шәлләрінен ұнатырды. Бұ Оренбур шәлі музейінді татар ғойләсіне бағышланған бірінші күргезме болды. Ліктен өк әлігі шығырның сірләрі бұғыннан бұғынға топшырылып келді. Әнеден қызға, әбейіннен ұнығына. Шындай ғойләлерінің бірсі Шафиковлары болды. Бұ тату ғойләді 5 бала, 3 қыз, 2 малайда өсе. Зор қызлары Рима 7 яштан бәйлі башлай. Бүгін ол ең ұста шәл бәләучілерінің бірсі. Русия рәсімлерінің союза Ясы, Оренбур Сангат колледжында шәлбейлерге ирәтүші, Русия һәм шет ил күргәзмәләрендә катнашучы. Уртанчысы Рита һәм кичкенәләре Ранилә бәйләү нәләрен мәктәпкә чыгалалар. Шулай да аларның һөнәре бу эш белән бәйле булмаса да, әниләре ирәткән эшне дәвам итәләр. Фәрзәнә Шафикованың уллары бәйләмиләр, ләкин аларны бу һөнәргә әбиләре ирәтә. Егетләрнең эшләре зур бәягә гаиләдә генә түгел, ә сәнгать музеенда да ие була. Раилнең бәйләгән шәле музейда саклана. Күргәзмә белән бер ай эчендә оренбурлардан тыш чит ил кунаклары да танышып өлгерде. Танылган шәлбеләүче Шафиковлар нәселеннән булган Рима Якупова түбәндәгеләрне сөйләде.
5-6 яшьтән балалар бәйле башлыйлар. 4 яшьтән чепшеннәргә булышалар. Аннан соң 7 яшьтән буларны энә алып, паутинкаларны бәйле башлыйлар. Акрынлап несложный рисунклар белән өйрәнәләр дә, шулай да бәйле бәрәләр. Безнең гаиләдә сугыш вакытына хәтле әбиләр бәйләгәннәр. Прабабушканың паутинкасын сугыштан соң бәйләгәннәр подарить иткән. Шул сугышка хәдәрен бәйләгәннәр, шуннан соң ул вакытларда бәйләгәннәр паутинкаларны телсез, читсез бәйләләр, кисточкалар белән. А шуннан соң зубчиклар белән бәйләп башлаганнар. Шуннан соң ателье комбинатка перенимәнен ацеткан заманында ошо сложныйрак вариантларды. Шул 7-8 яшьтән башлыйлар балачалар бәйләргә матур гына итеп. Ике малайбыз бәйләде, Рәнил белән Раил. Хәзер дөресен әйткәндә бәйләмиләр. Админа каткач бәйләмим дигәнем, мен бәйләмим. Самый последний династий без безнең шестой поколение килә. Розалина, анарга 13 яш. Кеше әйтеп бөтеннән бәйләбез. Үзе безнең Оренбурның местный дебютыбыз Накславец иде. Ул үзе пушогынны кызын итеп бирми, куе итеп кабара, ийылы. Болгар раскан турал итеп бөтен бәйләбез. Үзе без эрлебез, үзе без шоколатабыз, үзе без чистартабыз, бу технологиян кул эш белән эшлибез. Бүлекленче кешеләрбез булды, әбием дә булды. Әни мине безнең дипломат академик художество СССР, орден Орден награждена второй степени, третьей степени, православным. Дәрләр, почетная грамота, куб награждена. Үземдә член Союз художников России, областной художественный колледж, 97 елны ачылды филиалы. Менә быел булды 15 ел ачылганына, беренче курстан технологиясын үтәләр, шунда өйрәнәләр шәлбеләргә. Булында тота белмәгән энене балалар өйрәнәләр и дипломга яхшы моң матур исемләрне чыгалар. Алар бит шалларын бәйләп сатып үзен акча да эшлиләр. Студентлар алар разрабат бетәләр схематическую систему. Бәләкәйдән бәйләмәгәч аларга кыенрак, әмма сервислар безнең дәресен әйткәндә составлять итмибез, үзебезнең башыбыздан алып зрительне представлять итеп узорны бер-берсенә кайтарып бәйлибез.
Сарыкташ районы нәкъ шушындай паутинкалар, палантиннар бәйләп торган.
Безнең комбинатта 26 производство, восточный якларда менә Ириклада, например, бәйләде бер төрле паутинка 1,50 м/50 м. Орс бәйләде 1,30 м/30 м. Метновурс бәйләде 1 м/1 м и 1,10 м/10 м. А желтые, вот столица пуховисан дип аталау, бәйләделәр, и шарфлар, палантинк, шахмахлы паутинкларның төрле размерлары. Зур производство, 6 отделение входило в это производство желтынское. Шуны бәйләгәндә композиция булырга тиеш шәлдә. Тасында салынырга тиеш 1 круглы, 5 круглы паутинкалар. Круг дип аталабыз шушы рисунокларны, ромбиклар алар. Элеке бравга халыклар тайрунда күргәннәр бит. Җирне, кояшны, айны, кояшны ай җылы ибәрә, шуңа күрә безнең кеҗә дәвәттә тоже җылы ибәрә. Изелегә үзебезнең кулыбызны җылы ибәрә.
Оренбургта комбинат эшләгән. Комбинатның һәр бер татар авылында филиаллары була. Һәм шул татар авылларында бөтен кеше эшләгән комбинат өчен. Ә хәзер эшлиләр үзләре өчен, сату өчен.
Комбинат 95 елны распал. Фабрикабыз калды инде. Фабрикабыздә машина эшләре.
Иң зур паутинканың сен нинди размеры?
2,30 на 2,30.
Оренбургның сәнгать колледжында укыткан Рима Якупова әлеге елны студентлар белән диплом эшләре өчен мөселман хатын-кызлары киемен сайлаган.
4-нче курста дипломны эшкә чыга 4 бала. Менә шушы 4 бала белән ислам киемен әзерлибез. Крейндә шапочкасы, яулык, бардыр сәр. Барсы да шәлкә бәйләнәкә булмый, без читәйтәбез азрак материал белән аны. Трикотаж материал, эскизлар азрак готовиттек. Паутиночный вязкайларны и крючок азрак кырдым.
Они ищем бы темы солядовцы.
Татар кшесы булган күрә әйтте, мине мусулман кшесы. Шундый киемебез юк без. Мәчетләргә дә барабыз әле фотографиялар төшереп карап күрсәтергә. Хәзер безнең конкурслар ничек паутинкаларны бер кәнердә булай. Менә безнең ислам буенча ничек кристиянергә тиеш икән, шулай дип паутинкаларны без әйләнәсез килә. Мәчеткә барып, карап, шуларны фотографируйте, потом эскизлар ясап, алар берсе 13-нче елны будет выпускаться алар.
изилләрен әзерләп дипломга яшыкма итеп чыгасыбыз килә. Берсе татар кызы, ишесе урыс кызлары.
Моңа кадәр мусулман хатын-кызлары өчен беркемнең дә мамыктан кием бәйләп караганы булмады. Без беренче булып әлеге эшкә тотынабыз дип сүзен тәмамлады шәл остасы Рима Якупова. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.